Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Lejla Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 21. august, slijede vijesti. Sud Bosne i Hercegovine zatražio tužilaštvo da dopuni optužnicu protiv Milorada Dodika. Dodik potvrdio da Republika Srpska ima probleme zbog povlačenja investicija. Lideri sa Balkana Evropske unije večeras u Atini povodom 20. godišnjice usvajanja Solunske deklaracije. Širom BiH danas protesti protiv nasilja nad ženama i femicida uz poruku: ako stanu žene, staje svijet. Pred sudom BiH održani protesti zbog hapšenja nekadašnjih pripadnika bivše armije Republike BiH iz Goražda. Obilježena 31. godišnjica masakra na Koričanskim stjenama, gdje je interventni vod prijedorske policije streljao više od 200 logoraša. Bosansko-hercegovačke odbojkašice protiv rumunskih u 18 sati u Torinu igraju za prolaz u osminu finala Evropskog prvenstva. Vrijeme sutra, sunčano i vruće, dnevna temperatura od 31 do 40 stepeni. Za period od 27. augusta zbog visokih temperatura upaljen je i narandžasti meteoalarm. Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte naše današnje teme.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik juče su se u Budimpešti sastali s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, ali i sa drugim liderima koji su bili prisutni u glavnom gradu Mađarske povodom velikog nacionalnog praznika. Danas su održali konferenciju za medije na kojoj su se dotakli ove, ali i mnogih drugih tema. Više u prilogu Gorana Katića.
Republika Srpska ima problema zbog povlačenja njemačkih investicija, ali pokušava da ih riješi tako što će ih podijeliti sa prijateljima. Ovo je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, rekao na preskonferenciji koju su sazvali on i članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović dan nakon posjete Budimpešti i sastanka sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom. Kazao je da ovaj BH entitet ima probleme zato što neki poslanici u Njemačkoj nameću svoje narative o Miloradu Dodiku i Republici Srpskoj, ali između ostalog i zbog djelovanja visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. On je istakao da je sa Mađarima dogovorio preuzimanje nekih projekata od kojih je odustala Njemačka.
Ukupan aranžman koji smo postigli jučer sa mađarskom vladom iznosi 118 miliona eura. 18 miliona eura ići će za podršku projektima kao do sada nabavke poljoprivrednih mašina, 18 miliona. 70 miliona eura od one kvote koje smo imali ranije odobreni, 100 miliona za podršku privredi, preusmjerit ćemo za neke od projekata koji je na sraman način njemačka vlada pokušala da zaustavi.
Dodik tvrdi da su određeni ugovori i dalje na snazi, ali čeka razjašnjenje iz Njemačke, te da od njihovog odgovora zavisi kada će početi saradnja sa Mađarima. Rekao je da se po pitanju nastavka njemačkih projekata razgovara i sa Kinezima. Sa predstavnicima vlasti Azerbejdžana su on i Cvijanović razgovarali o investicijama u oblasti nafte i gasa, dok je tema sastanka sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom bila izgradnja puta Sarajevo-Beograd. Članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović poručila je da je u Budimpešti sa Orbanom dogovoreno osnivanje savjeta o saradnji Republike Srpske i Mađarske.
Gospodin Dodik i gospodin Orban će biti ti koji će nadgledati realizaciju tih projekata i davati potrebnu dinamiku onda kada, ako slučajno dođe do toga, da se nešto ne dešava u predviđenim rokovima ili sa onom predviđenom namjerom kako smo to odlučili. Dakle, velika zahvalnost za političko razumijevanje koje je pokazala Mađarska, pokazuje, i ona je definitivno dokazani prijatelj svih naroda koji žive i svih država koje postoje na Zapadnom Balkanu.
Orban je ranije blokirao pokušaj Europske unije da sankcioniše Dodika, koji je otprije pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije. Osim toga, Mađarska je pomogla Republiku Srpsku sa 100 miliona evra kredita, od čega je do sada dio potrošen za nabavku poljoprivrednih mašina i alata za zemljoradnike u ovom BH entitetu. Da bi dobili pomoć, poljoprivrednici su morali da uplate 30% novca i puni iznos PDV-a da bi dobili mašine proizvedene u Mađarskoj. Ova pomoć je dogovorena u decembru 2021. godine prilikom Orbanove privatne posjete Dodiku u Laktašima kod Banja Luke. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Par stotina građana Goražda i Podrinja protestovali su ispred suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine zbog podizanja optužnice protiv 13 osoba, nekadašnjih komandanata i pripadnika bivše armije Republike Bosne i Hercegovine, koji se terete za ratne zločine nad žrtvama srpske nacionalnosti u mjestu Jošanica kod Foče 92. godine. Okupljeni su poručili kako je riječ o, citiram, herojima koji su branili građane i svoje domove, a ne činili ratne zločine, zatvoren citat. Prema domaćim i međunarodnim institucijama poslali su i nekoliko zahtjeva, informiše Melisa Teletović.
Hadžirin brat imao je 36 godina kada je ubijen na liniji u Čajniću 92. godine. Danas je tu da pruži, kako je rekla, podršku optuženim pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine. Hadžira Hasović, Ahmed Spahić.
Brat mi je poginuo u podrezanim čizmama i u Pirosija. Danas sam ovdje da podržim borce i žive i mrtve. Sve. Jer dole sam bila sve 4 godine u Goraždu. Preživjela toga puno i vidjela i nepravde i laži i prevara i gladi, i žeđi, puno toga.
Predsjednik fondacije Istina za Goražde Kasim Brdar kazao je na protestima u Sarajevu da nastavljaju borbu za nezavisnu i nedjeljivu državu Bosnu i Hercegovinu, te poručio kako je pređena crvena linija.
Za posljednjih 30 godina za enklavu Goražde nikad nije niko odgovarao ni jednog dana. Ovdje nam je također bitno da kažemo da upoznamo međunarodne organizacije i institucije koje trebaju i koji su obavezni i dužni voditi brigu i račune o ovoj nezavisnoj državi Bosni i Hercegovini. Od strane Ujedinjenih nacija, Vijeća Europe, OHR-a našeg ovdje, OSCE-a i ostali da ih sad ne nabrajam. Sve se uspavalo.
Članica udruženja Pokreta majke enklava Srebrenica i Žepa Kada Hotić kaže kako su pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine uhapšeni i optuženi jer su pružali otpor i branili Bosnu i Hercegovinu.
Danas se sudi onima koji su ikako pružali otpor, a ne zločincima koji danas se šetaju i u mojoj Srebrenici, i u Zvorniku, i u Bijeljini, Višegradu, Foči, Goraždu, širom Podrinja i Bosne i Hercegovine. Ovaj sud čini mi se da radi na normu ako ne ima zločinaca koji su pobjegli u Srbiju, u Hrvatsku. Ima muja u Bosni, njih je najlakše napatati.
Okupljeni su na protestima poslali zahtjev da se formira međunarodna komisija koja će istražiti dešavanje u Podrinju kao i drugim dijelovima Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je početkom augusta optužnicu protiv 13 nekadašnjih pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine koji se terete za ratne zločine počinjene u decembru 92. godine nad žrtvama srpske nacionalnosti u selu Jošanice kod Foče. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
U Bosni i Hercegovini su za danas najavljeni protesti protiv nasilja nad ženama, a nakon što je 11. augusta u Gradačcu Nermin Sulejmanović ubio Nizamu Hećimović, svoju bivšu partnericu, koja je tražila zabranu prilaska i nije dobila. Protesti su u Banja Luci održani u 14, a u ostalim dijelovima zemlje zakazani su u 16 sati. Hana Čurak sa platforme Sve su to vještice za Radio Slobodna Evropa je rekla šta stoji u pozivu za proteste.
Gdje god da se zadesiš, sama ili u grupi, na poslu, u autu, u kuhinji, u prodavnici, na ulici, stani na 15 minuta. Ti koja radiš, liječiš, učiš, voziš, čistiš, stani. Obustavi svoj rad, odbij poslušnost. Ako stanu žene, staje svijet. Iza protesta ne stoji ni jedna partija, ni jedna nevladna organizacija, ni jedna grupa, niti institucija. Proteste samostalno i spontano organizuju žene Bosne i Hercegovine. Naš rad pokreće ovo društvo. Ako mi nismo slobodne, onda neka stane sve.
Bila je to Hana Čurak sa platforme Sve su to vještice, a podršku protestima protiv nasilja nad ženama pružaju i žene iz regije. Ako trpite nasilje, ovo su kontakt telefoni na koje se možete javiti za pomoć. SOS telefon za žrtve nasilja u Federaciji je 1264, a u Republici Srpskoj 1265.
U ovosedmičnom TV Liberty u magazinu Radija Slobodna Evropa govorimo o trostrukom ubistvu u Gradačcu 11. augusta, čiji dio je prenošen uživo putem društvenih mreža. Građani i aktivisti izašli su na ulice i poručili ako se sad ne pokrenemo, ovo nam je kraj. Zahtijevaju konkretne mjere i ponovo aktualiziraju temu femicida u bosansko-hercegovačkom zakonodavstvu. U emisiji gledajte. Tri ubistva i tri ranjavanja građane cijelog regiona ostavila u nevjerici. Govori Hidajet, građanin Gradačca.
To je stvarno bilo zastrašujuće, leže tamo djeca hitna, kako dolazi s ove strane, s ove strane, s ove strane, znači od god je bio tu se svijet let, dolazio je.
Aktivisti se pitaju kakvo je to društvo u kojem se ubistvo žene prenosi i prati uživo na društvenim mrežama. Govori Medina Mujić iz Fondacije Cure.
Porazno je. Mi smo ovaj slučaj gledali preko društvenih mreža. Fondacija Cure je pratila iz minute u minutu doslovno za 1000 pratitelja, podržavatelja, zločinca, odnosno počinitelja nasilja, popularnost njegova je rasla.
Zbog čega je važno uvrstiti femicid u krivično zakonodavstvo? Gošća emisije Jasna Zečević, direktorica udruženja Vive žene Tuzla.
Femicid označava, ima pozadinu ubojstvo žene, što bih rekla, sa predumišljenim stvari. Zasniva se na rodnim razlikama, na predrasudama. Znači, to je baš ubistvo žene zato što je žena.
Emisiju gledajte od subote 19. augusta na stranici slobodnaevropa.org ili na društvenim mrežama.
Iz svijeta. Zemljotres magnitude 5,1 pogodio je u nedjelju poslije podne po lokalnom vremenu područje Južne Kalifornije, na koje je stigla i tropska oluja Hillary. U novom izvještaju Human Rights Watcha navodi se da su saudijski graničari ubili stotine migranata, a Sjeverna Koreja otkazala je prvi međunarodni komercijalni let poslije COVID-a. Više u prilogu, a ide Đugum.
Jak zemljotres pogodio je Kaliforniju dok tropska oluja bjesni Los Angelesom. Epicentar potresa bio je na području sjeverno od Los Angelesa, a podrhtavanju su osjetili stanovnici na velikom dijelu južnog područja ove američke savezne države, dok su se pripremali za obilnu kišu i moguće poplave koje donosi tropska oluja. Oluja Hillary izazvala je bujične poplave istočno i zapadno od Los Angelesa nakon što je smrtonosnom snagom projurila meksičkim poluotokom Donjom Kalifornijom. Jedna je osoba u Meksiku smrtno stradala u iznenadnim poplavama gdje su neke ceste odnesene. Guverner Kalifornije proglasio vanredno stanje za veći dio Južne Kalifornije. Oluja Hillary prva je oluja te vrste koja je pogodila okrug Los Angelesa od 1939. godine, gradonačelnica Los Angelesa Karen Bass.
Grad je otvorio većinu hitnih privremenih skloništa za nezbrinute stanovnike koji su ostali bez doma kako bi im pružio olakšanje od ekstremnih vremenskih uslova, a mi ćemo nastaviti rješavati te probleme. Trenutno je ključno da ostanu na sigurnom i da ostanu kod kuće, osim ako sigurne službe ne upute da urade drugačije.
Otkazani su letovi u San Diego, Las Vegasu i Los Angelesu. Nastava u San Diego i Los Angelesu je također obustavljena. U novom izvještaju Human Rights Watcha navedeno je da su u periodu između marta 2022. i juna 2023. saudijski graničari ubili stotine etiopijskih migranata koji su pokušali da pređu granicu iz Jemena. Stjenovita planinska regija oko grada Sadea u južnom Jemenu odmah uz saudijsku granicu pretvorila se u smrtonosni teren. Tijela mrtvih ili teško ranjenih migranata, uglavnom iz Etiopije, uočena su na satelitskim snimcima i objavama na društvenim mrežama s granice, dajući mučna svjedočanstva o zlostavljanjima, navodi se u najnovijem izvještaju Human Rights Watcha. Proces puštanja na slobodu američkih zatvorenika u Iranu trajeće do 2 mjeseca, rekao je portparol Iranskog ministarstva vanjskih poslova Naser Kanani. Ranije su Teheran i Washington postigli sporazum prema kojem će 5 američkih državljana koji su u zatvoru u Iranu biti oslobođeni, dok će 6 milijardi dolara iranske imovine zamrznute u Južnoj Koreji biti oslobođeno. Iranska imovina koja je bila zamrznuta u Južnoj Koreji prebačena je prošle nedjelje u Centralnu banku Švajcarske radi razmjene i transfera u Iran. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Od 1990. godine najmanje 85 ljudi ubijeno je u vezi sa optužbama za bogohuljenje, kažu lokalni mediji i istraživači u Pakistanu. Cifra uključuje pojedince optužene za bogohuljenje, njihovu djecu, advokate, sudije koje sude u njihovim slučajevima i druge. Bogohuljenje je osjetljiva i zapaljiva optužba u Pakistanu, državi sa muslimanskom većinom, gdje čak i nedokazane optužbe o vrijeđanju islama i njegovog proroka Mohameda mogu izazvati smrt od strane osvetnika. Koliko je uobičajeno nasilje u Pakistanu zbog bogohuljenja i zašto je to tako osjetljivo pitanje, saznao je Adnan Čomor.
Među ubijenima u Pakistanu su pripadnici vjerskih manjina, istaknuti političari, studenti, svećenici i psihički bolesnici. Oni u toj zemlji bivaju spaljeni, obješeni, ubijeni u sudnicama i isječeni na smrt pored puta. Od 2011. godine, kada je guvernera Panđaba Salmana Tajsera ubio njegov tjelohranitelj zbog poziva na reformu zakona o bogohuljenju, glavna debata o tom pitanju bila je gotovo gotovo nemoguća. Danas lažne optužbe za bogohuljenje često iznose kao način pritiska na protivnike u sporovima, uključujući i najviše političke lidere. Tajserovog ubicu mnogi su hvalili, a ubistvo je praćeno usponom Tarek El Labaik Pakistan, TLP, krajnje desničarske stranke sa širokom podrškom koja poziva da se bogohulnicima odrube glave. Uspon TLP-a doveo je do porasta slučajeva bogohuljenja podnesenih na ideološkim osnovama. Ova zabranjena islamistička politička stranka, čiji je glavni cilj zaštita pakistanskih drakonskih zakona o bogohuljenju i kažnjavanju bogohulnika, povezana je sa nasiljem nad kršćanima prošle sedmice u kojem je spaljeno nekoliko crkava. Članovi javnosti i vladini izvori optužili su grupu TLP da je razbila muslimansku gomilu koja je napala kršćansku zajednicu u provinciji Panđab nakon optužbi da su dvojica kršćana oskrnavila Kur'an. TLP negira da je poticao nasilje i kaže da je pomogao da se ono smiri. Policija kaže da su se ljudi koji su davali najave iz džamija pozivajući muslimane da napadnu kršćane kasnije pridružili takozvanom mirovnom procesu. Grupa čiji je poklič smrt bogohulnicima pripada islamističkoj sekti Barelvi Sunit, koju prati većina od 241 miliona stanovnika Pakistana. Grupa je 2021. godine vodila nasilne proteste zbog karikatura proroka Muhameda u francuskom satiričnom časopisu Charlie Hebdo. Zahtijevali su protjerivanje francuskog ambasadora, bojkot francuskih proizvoda i prekid trgovinskih veza sa Europom. TLP je zabranjen kasnije u 2021. godini pod vladom tadašnjeg premijera Imrana Kana nakon smrtonosnih sukoba sa policijom tokom protesta. Inače, većina optuženih za bogohuljenje u Pakistanu su muslimani, ali se pripadnici vjerskih manjina suočavaju s posebno opasnim prijetnjama, tvrde grupe za ljudska prava. Kršćani, koji čine oko 1,3% stanovnika Pakistana, bili su u posebnom riziku jer su četvrti u gradovima Lahore, Gojra, Džaranvala i glavnom gradu Islamabadu spaljeni ili napadnuti tokom optužbi za bogohuljenje posljednjih godina. Kada izbije nasilje protiv bogohuljenja, lokalna policija stoji po strani i dozvoljava rulji da izvede svoje napade, često iz straha da bi sami mogli biti označeni kao bogohulnici jer ne dozvoljavaju linč. Pakistanski zakoni o bogohuljenju, neki naslijeđeni od bivših britanskih kolonijalnih vladara, bili su malo korišteni sve do 70. i 80. godina, kada su ojačani i prošireni na nekoliko klauzula specifičnih za vrijeđanje islama. Od 2023. godine najmanje 53 osobe su u pritvoru širom Pakistana zbog optužbi za bogohuljenje prema Američkoj komisiji za međunarodnu vjersku slobodu. Sudije koje su razmatrale slučajeve bogohuljenja izvijestile su da se suočavaju sa pritiskom da izreknu osuđujuće presude bez obzira na dokaze, bojeći se da će biti meta fizičkog nasilja ako to ne urade. Prema sadašnjim zakonima, koji su ove godine još jednom osnaženi, krivično djelo vrijeđanja proroka Muhameda nosi obaveznu smrtnu kaznu, dok je za skrnavljenje Kur'ana kazna doživotnog zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Iz regije. Predstavnici više sindikata prosvjetnih radnika u Srbiji tvrde da od nadležnog ministarstva prosvjete nisu dobili plan kako će izgledati naredna školska godina nakon tragedije u maju. Oni navode da su podnosili više prijedloga za unapređenje zaštite od nasilja u školama. Između ostalog, da se poveća broj psihologa i pedagoga, da se uvedu kraće procedure za kažnjavanje izgrednika, veću slobodu nastavnika u interpretiranju nastavnog programa i njegovog povezivanja sa realnim životom, ali da je odgovor nadležnih izostao. Detaljnije će Sonja Gočanin.
Predsjednica Sindikata obrazovanja Srbije Valentina Ilić kaže za Radio Slobodna Evropa da je jedan od zahtjeva tog sindikata nakon majskih tragedija veći broj stručnih saradnika u školi, psihologa i pedagoga.
Škola koja ima 32 odjeljenja, ona ima 1300-400 đaka. Znači, vi imate samo po pravilniku o finansiranju škole, imate pravo na jednog pedagoga i jednog psihologa. Sad smo insistirali da mora u školi da bude i klinički psiholog. Zašto? Zato što psiholog koji radi sa decom, ukoliko naiđe na neki problem kod deteta koji je dublje karaktera, ne može da da detetu uput, on nema te kompetencije da da detetu uput u neku dnevnu bolnicu.
Zvonimir Jović, potpredsjednik Unije sindikata prosvjetnih radnika Srbije, kaže da je ovom predlogu bilo reči u Savetu za suzbijanje nasilja u školi. Radnoj grupi u kojoj su prema njegovim rečima predstavnici 4 reprezentativna sindikata u prosvjeti i predstavnici institucija. On navodi da se ta radna grupa sastala više puta nakon tragedije u maju.
Povećanje broja stručnih saradnika, odnosno pedagoga i psihologa po školama, to još nije urađeno iako je postao dogovor.
Vesna Vojvodić-Mitrović, portparolka Granskog sindikata prosvetnih radnika Srbije Nezavisnost, kaže da se zahteva već duže vreme i izmena zakona i propisa koji se odnose na izricanje disciplinskih kazni učenicima koji se nasilnički ponašaju prema nastavnicima ili drugim učenicima.
Taj učenik vam neometano ide na nastavu. On se prati mjesec dana i onda on može, znate, ne samo hipotetički, nego i u praksi, toga ima da vas na svakom času vređa, ponižava, da, znate, ili možda ugrožava svojim ponašanjem i druge učenike dok se prati. Mi tražimo da se takav učenik izmesti iz škole, a ne na način da nastavnik bude kažnjen, pa da recimo pre podne drži časove tom odeljenju i drugim odeljenjima, a popodne da drži ovom izgredniku online.
Sve troje predstavnika sindikata tvrde za Radio Slobodna Evropa da nisu dobili odgovore nadležnih na svoje predloge, kao i da su uskraćeni za informaciju kako će izgledati nova školska godina. Predsjednica Sindikata obrazovanja Srbije Valentina Ilić.
Mi nemamo nikakvo saznanje da su škole dobile bilo koju vrstu garancije. Čekajte ljudi, imat ćete školskog policajca, uputstvo za rad tako što će dežurni nastavnik stajati na ulaznim i izlaznim vratima. Škola se zaključava tad i tad.
Do kraja rada na ovom prilogu RSE nije dobio odgovor Ministarstva prosvete u vezi sa tvrdnjama predstavnika sindikata, kao i kakve su mere predviđene za sljedeću školsku godinu. Iz Ministarstva prosvete su izjavi za dnevni list Politika 11. avgusta naveli da imaju stalnu komunikaciju sa predstavnicima reprezentativnih sindikata. Najavili su da će se i pored toga ministarka sastati sa sindikalnim liderima u narednom periodu, a pre početka nove školske godine. Školska godina u svim osnovnim i srednjim školama u Srbiji završena je ranije, 6. juna, oko mjesec dana nakon tragedije u kojoj 13-godišnji učenik u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 8 đaka i portira, dok je umeđu vremenu od povreda preminula još jedna devojčica. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Olujno nevrijeme koje je nedavno u dva navrata pogodilo opštinu Šamac nanijelo je ogromne štete poljoprivrednicima. Štetu je prijavilo blizu 500 poljoprivrednih proizvođača, od kojih se skoro polovina bavi plasteničkom proizvodnjom. Iz opštinskog budžeta izdvojeno je 100.000 maraka, ali to je nedovoljno za sanaciju šteta. Prilog Zorana Matkića.
Predrag Sekulić iz Crkvine kod Šamca među većim je proizvođačima povrća u plastenicima. Od ukupno 7 plastenika zasađenim povrćem, olujno nevrijeme uništilo mu je 4.
Savjetovali smo, pošto se radi o profesionalnim plastenicima, da mi neka od zvaničnih firmi koja se bavi tom djelatnošću, popravkom, rekonstrukcijom plastenika, da izađu na lice mjesta i da mi daju neki predračun. Šteta je procijenjena od strane ove firme iz Modriče, što bi trebala izvoditi radove, negdje na oko 25.500 maraka. To su velike pare za nas, poljoprivrednike, sami nismo u stanju sanirati ovoliku štetu. Malta ne, to nam je godišnja zarada.
Predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednika Republike Srpske Stojan Marinković kaže da je olujno nevrijeme pričinilo više milijunsku štetu na poljoprivrednim objektima i zasadima duž rijeke Save.
Svakako je da su svi uperili oči u Vladu Republike Srpske i Ministarstvo poljoprivrede, u čijoj je nadležnosti jasno naša poljoprivredna proizvodnja. Međutim, mi smo i kao savez, a i u razgovorima sa farmerima, sa poljoprivrednim proizvođačima, stavili glavni akcenat da bi ipak lokalne zajednice trebale da preuzmu onaj prvi udar kada su u pitanju sanacije pretrpljenih šteta.
Marinković se nada da pomoć viših institucija vlasti i ovoga puta neće izostati.
Ministarstvo poljoprivrede i vlada su već pokazali da na primjeru afričke kuge svinja da su spremni da pomognu poljoprivrednim proizvođačima, da blagovremeno reaguju, ali kažem opet moramo svi zajedno da se uključimo od najniže lokalne zajednice preko opština do vlade i do ministarstva kako bismo prevazišli ovo i što prije obezbijedili koliko toliko količina domaće hrane.
Općina Šamac iz svog skromnog proračuna već je izdvojila 100.000 maraka, ali bez podrške viših institucija sami ne mogu sanirati štete. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Vlasnici parcela između Bileća i Berkovića u Dabarskom i Fatničkom polju tužili su hidroelektrane na Trebišnjici za naknadu štete koja je pričinjena na zemljištu kao posljedica izgradnje tunela Fatničko polje Bilećko jezero. O tome u prilogu Nebojše Kolaka.
Ispuštajući vodu iz Fatničkog i Dabarskog polja u akumulaciju Bilećkog jezera, jedan broj vlasnika zemlje tvrdi da su potpuno uništene njihove plodne oranice od kojih su živjeli, a za pretrpljenu štetu primaju simbolične naknade. Radoslav Kuljić je vlasnik zemlje u Fatničkom polju.
Imali smo mi neku mizernu rentu, kako kažem, renta je to bila neka, ali to je mizerno bilo, to je bilo poniženje. Sad ta renta ne vrijedi i niđe ništa, zemljišta nema, ne postoji, to je plodno zemljište i to šta oni rade kako misle, ja uopšte ne znam, ja se žalio dolje i tražio, ali oni to neće ništa da čuju za to.
Neđo Popara, vlasnik zemlje u Fatničkom polju.
Zemljište je to uništeno, a imamo naknadno za to kao nešto na kontu sijena, neka renta koja nije nikad je data, nije više ni pomicala. To je ipak mizerno. Pa i živjeli smo tog zemljišta, to je zemljište plodno.
Popara dodaje da je kompletan sloj plodne zemlje uništen i da ostaje samo kamen. Pravni zastupnik vlasnika zemlje u ova dva polja kaže da hidroelektrane Trebišnjici praktično upravljaju zemljištem nad kojim nemaju vlasništvo. Din Tešić, advokat vlasnika zemlje.
Jer se došlo do faktičke eksproprijacije zemljišta, gdje HET je napravio rezervnu akumulaciju na privatnim posjedima. I on koristi privatne posjede da bi stvorio jednu vrstu vještačkog jezera da bi dopunjavao Bilećko jezero. A sami mještani ne mogu više da koriste zemljište u svrhe koje treba da koriste i u svoje dobra da koriste da bi privrijedili sebe.
Vlasnik zemlje u Fatničkom polju Dušan Popara dodaje.
Zemlja je, postoji tamo, ne, niti idemo, niti ima čega ići, nego to tako stoji stalno i tako. Oni su nekad dali nešto to malo, ali to je ništa sad, i beznačajno i skroz.
Prema riječima advokata Tešića, vlasnici zemljišta gube godišnje od 3 do 5.000 maraka, a da dobijaju 100 maraka po donumu na godišnjem nivou. Iz HET-a ne žele da se oglašavaju po ovom pitanju. Iz Bileće za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Pružanje prve pomoći, očuvanje mentalnog zdravlja, sigurno paljenje vatre u prirodi, učenje plivačkih tehnika samo su neki od sadržaja koji su tokom ljeta organizovani na izletištu Kiseljak u Tešnju. Privukli su pažnju desetina mladih ljudi iz tog i drugih bosansko-hercegovačkih gradova. Evo što je zabilježio Arnes Grbešić.
Kamp za srednjoškolce iz više bosansko-hercegovačkih gradova posvećen promociji zdravlja jedan je od ljetnih događaja na tešanskom izletištu Kiseljak. Za naziv ovog događaja iskorištena je latinska poslovica mens sana in corpore sano, što znači zdrav duh u zdravom tijelu. U prirodi je boravilo 30 učenika srednjih škola. Među njima su bili Ajna iz Gračanice i Amar iz Maglaja.
Ovo me posebno privukao jer se prvenstveno organizuju prirode, a ja mislim da je to nama baš u ovom vremenu dosta potrebno jer se ne odvajamo ni od telefona, ni od sve te tehnike, tako da ova 4 dana u prirodi baš mislim da su svima nama potrebna.
Sad i za nas je bila radionica prvi pomoći gdje smo naučili o imobilizaciji, oživljavanju i kako prepoznati simptome smrti, nesreće i tako to. Tu je sastavni dio svakog kampa, jer upoznavanje novih ljudi iz drugih gradova.
Ovaj kamp organizovala je Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini. Jedan od njenih predstavnika je Haris Užičanin.
I želimo progovoriti o tabu temama, potaknuti svim dešavanjima koji su nažalost zadesili našu državu i naš region, da su mladi izostavljeni, da ima cyberbullinga dosta, da dosta se ljudi, kada neko kaže ja idem kod psihologa, da jednostavno popričam sa njim o svojim nekim problemima, sredina ih okarakterizuje kao što će reći drugi i što ideš, on je lud.
Prije srednjoškolaca tokom augusta na tešanskom izletištu nova znanja i prijateljstva sticali su i izviđači iz 6 bosansko-hercegovačkih gradova. Zina je članica odreda Jablan iz Jablanice.
Za ovu vodnu školu sam se odlučila iz dva razloga. Prvi je naravno to da dopunim svoje znanje i da naučim nešto novo. Drugi razlog je taj što volim druženje i ovdje je zaista prelijep ambijent i željela sam da uživam sa svojim drugarima.
U doba modernih tehnologija još ima mladih koji su zainteresovani za izviđaštvo, koje potiče želju za istraživanjem. Što su učili budući vodnici, govori starješina odreda izviđača Crni vrh Tešanj, Mujo Pobrić.
Uređenje jarbolišta kao taborskog objekta, tipove i paljenje vatre i
malo signalizacije.
A na bazenu Tešanskog izletišta Kiseljak i ovog ljeta organizovana je besplatna škola plivanja. Instruktor Adnan Alić.
Ove godine je prošlo 100, a da kažemo, dječaka i djevojčica koji nisu znali plivat, a ja, kao što vidimo, već su pojedini naučili i samostalno plivaju.
Polaznici škole plivanja Ismail i Nejla.
Opisao bi da mi je bilo lijepo jednostavno i da sam naučio jednu osnovu u mom životu.
Malo je bilo strašno kako nisam prije plivala, ali dobro je sad.
Školu plivanja i ove godine finansirala je opština Tešanj. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih, Između redova i Šta ima potražite i na Spotify, Google i Apple podcastima. S vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić.